เราก็เรียกว่าเดินทางมานะสร้างความดีแท้จริงแล้วการทำบุญเนี่ยทำบุญเกิดผลก็เกิดที่ใจเมื่อเราศรัทธาในที่ใดเริ่มใส่ในที่ใดก็เราก็ทำในที่นั้นนะพระพุทธเจ้าตรัสสอนมีคนถามว่าจะทำบุญนี้จะทำในที่ใดมีศรัทธาในที่ใดเราก็ทำในที่นั้นเพราะว่าความศรัทธานี้เป็นตัวตั้งตัวเริ่มเมื่อมีศรัทธาแล้วเราได้ทำบุญถวายทานบริจาคทรัพย์สินของเรานำมาเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มปัจจัยสี่แล้วก็จะได้ปฏิบัติธรรมะได้ฟังธรรมะปฏิบัติธรรมะเมื่อการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งกายทั้งใจก็คือเราถึงพร้อมด้วยความดีด้วยบุญที่เราทำมาแล้วนะบุญกุศลที่เราทำมาแล้วนี่แหละก็เรียกว่าเราได้มนุษย์สมบัตินะได้มนุษย์สมบัติมีร่างกายของเราสมบูรณ์แล้วเราก็มาสร้างความดีเอาไว้ในพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเมื่อเราประกอบอารมณ์ที่เป็นกุศลอย่างหรือความดีอันนี้ไว้ความดีนั้นจะอยู่ที่ใจใจหรือว่าจิตใจเนี่ยมีสภาวะที่รับรู้ในอารมณ์ทั้งหลายได้ยังมีสภาวะที่รับรู้ในอารมณ์แต่ใจตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่นิ่งซะก่อนนะใจที่เป็นนิ่งๆกลางๆเราจะสังเกตดูไหมว่าเมื่อยังไม่มีอารมณ์อะไรเข้ามาสู่ใจความรู้สึกของเราใจเราเป็นยังไงนะใจเราจะนิ่งนะนิ่งว่างแต่ความนิ่งหรือความว่างตรงนี้เนี่ยของปุถุชนธรรมดาเนี่ยจะอยู่ได้ไม่นานยังอยู่ได้ไม่นานเลยจะมีความคิดเกิดขึ้นมาก็คือเป็นอารมณ์พอคิดแล้วนึกปรุงแต่งตรงความคิดความนึกความปรุงความแต่งตรงนี้เนี่ยมันจะไปได้สองทางหนึ่งบางครั้งนึกไปในอารมณ์ที่เป็นกุศลอย่างวันนี้เราก็มีการนึกการปรุงการแต่งเหมือนกันเนี่ยในการสร้างความดีในส่วนของกุศลเราก็ตั้งใจไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้วันนี้เป็นวันหยุดมีโอกาสเราก็จะได้มาสร้างความดีสร้างบุญสร้างกุศลหรือบางทีจะไม่มาตอนเช้านึกขึ้นมานะมันจะมาสร้างความดีเป็นอารมณ์ของกุศลส่วนจิตเนี่ยเป็นของกลางๆอยู่เมื่ออารมณ์กุศลเกิดขึ้นจิตก็ไปยึดเอาอารมณ์ในกุศลนั้นนะอารมณ์กุศลนี่ก็ก่อให้เกิดความสุขจิตของเราก็สุขใจนะสุขใจสบายใจคราวนี้เมื่อบางครั้งเรายังมีโลภโกรธหลงอยู่จิตก็คิดไปในทางอารมณ์ของอกุศลนะอกุศลจิตก็จะวิ่งไปในอารมณ์อกุศลอีกแล้วจิตก็จะไม่สบายใจนึกว่าเกิดทุกข์ใจขึ้นมาอย่างกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาอภิญญากตาธรรมมาธรรมที่เป็นกลางๆอารมณ์ที่เป็นกลางๆไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปว่าอเนชาภิสังขารปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอเนชาภิสังขารนะสังขารที่เป็นบุญเป็นบาปแล้วเป็นกลางๆเราก็ดูที่ใจของเราปัจจัยของเราเนี่ยนิ่งว่างอยู่แต่นิ่งว่างอยู่นานไม่ได้เพราะว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจิตของเราไปยึดถือเอาไว้บางครั้งก็จะคิดไปในทางความยินดีบางครั้งคิดไปในความยินร้ายทางโกรธทางพยาบาทนะทางปองร้ายบางครั้งก็ง่วงบ้างบางครั้งก็ฟุ้งซ่านบางครั้งก็รู้สึกงุนงิดอารมณ์เนี่ยเกิดขึ้นมาจิตก็ไปด้วยถ้าเรายังไม่ได้มาภาวนาเราไม่เห็นเลยเราก็จะว่าจิตของเรานี่หงุดหงิด จิตของเราฟุ้งซ่านจิตของเราง่วงเหงาหานอนจิตของเรามีความพอใจยินดียินร้ายพยาบาทจิตของเรามีความรู้สึกรำคาญอยู่ดีๆก็รำคาญกันมาอุทธัจจะกุกกุจจะฟุ้งซ่านรำคาญใจก็มีบางครั้งไม่มีสาเหตุอะไรอยู่เฉยๆรู้สึกรำคาญขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอารมณ์แต่ถ้าเราไม่ได้มาเจริญสมาธิเนี่ยเราจะไม่เห็นเลยก็จะเห็นเป็นจิตกับอารมณ์จะเป็นอันเดียวกันนะจิตอารมณ์เป็นเดียวกันแต่เมื่อหมดอารมณ์ของความรักความชังความชอบความง่วงความคุ้มซ่านความปัจจัยบ่ายความปองร้ายทั้งหลายแล้วจิตก็จะกลับมาสงบนิ่งว่างเหมือนเดิมแต่ความนิ่งว่างนี้มันอยู่ได้ชั่วสั้นๆในสมัยปัจจุบันก็เรียกว่าสมาธิสั้นนะมันสั้นเกินไปเดี๋ยวอารมณ์ก็เกิดขึ้นมาอีกแล้วจิตไม่ได้ตั้งมั่นก็วิ่งไปตามอารมณ์อยู่เสมอนะก็เรียกว่าเราก็เลยไม่เห็นความเป็นจริงจิตของเราก็ไม่สงบถ้าเปรียบเหมือนกับว่าเป็นน้ำก็เป็นน้ำที่ใสสะอาดเมื่อเกิดความโลภกับน้ำก็เป็นสีแดงเอาสีแดงใส่ไปน้ำก็แดงด้วยเกิดความโกรธก็เป็นสีดำเกิดความหลงนะก็เป็นอีกสีหนึ่งสีหนึ่งอย่างเมื่อหมดอารมณ์แล้วน้ำก็จะกลับมาเป็นน้ำเหมือนเดิมสีขาวนะน้ำใสเหมือนเดิมอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นการทำสมาธิภาวนาเนี่ยเมื่อเราจะต้องการแยกจิตออกจากอารมณ์ซะก่อนนะอารมณ์ทั้งหลายออกซะก่อนโดยพิจารณาว่าชีวิตเนี่ยไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเราต้องตายแน่ที่สุดของชีวิตนี้ก็คือความตายก็เราเกิดขึ้นมารวยก็ตายจนก็ตายทุกชีวิตก็ตายจะต้องเก็บต้องป่วยทุกสิ่งทุกอย่างก็จะต้องแตกสลายไปเป็นธรรมดานะเราดูความรู้สึกของเราความรู้สึกของเราเกิดความรู้สึกยังไงขึ้นก็บอกไม่เที่ยงไม่แน่นะสอนจิตของเราไปด้วยมีปัญญาบางครั้งเรามีศรัทธามากก็บอกไม่เที่ยงไม่แน่บางครั้งศรัทธามันน้อยลงก็บอกไม่เที่ยงไม่แน่นะสอนจิตของเราอย่างนี้เลยไปพยายามอบรมจิตวันนี้จิตสงบมากหลวงพ่อชาก็บอกไม่เที่ยงไม่แน่วันนี้จิตวุ่นวายไม่เที่ยงไม่แน่นะฟังธรรมที่พูดอยู่ขนาดนี้เข้าใจชัดก็บอกไม่เที่ยงไม่แน่ที่อารมณ์ไม่เที่ยงแล้วก็ไม่แน่นอนเนี่ยก็เป็นอารมณ์ที่เกิดปัญญาคือจิตของเราไม่ไปยึดในอารมณ์บันไดอยู่กลางๆวางเฉยมีความเห็นเกิดดับสิ่งทั้งหลายมีความเกิดความดับนะไปเป็นธรรมดาอย่างนั้นเราก็มาฝึกนะฝึกจิตของเราให้มีความรู้นะเท่าทันในสังขารทั้งหลายเมื่อเรามาฝึกสมาธิโดยกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกหรือเราจะพิจารณาในกายเป็นก้อนธาตุก้อนอสุภะอย่างวันก่อนพระเนรเขาก็ไปพิจารณากันที่โรงพยาบาลศิริราชก็มีการผ่าพิสูจน์ตามหลักนิติเวชวิทยานั่นแหละแต่คนผ่าก็มีวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งหมอก็มีวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งพระไปก็ดูก็มีวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งไปในที่เดียวกันพระท่านก็จะไปพิจารณาดูนะถึงชีวิตคนที่นอนอยู่ตรงนี้อายุเท่าไหร่เป็นเพศชายเพศหญิงเกิดมาแล้วก็ต้องตายอย่างนี้เขายังไม่คิดเลยว่าเดี๋ยวเขาจะตายนะตอนนี้เขามานอนตายแล้วชีวิตเราก็จะต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันไม่เที่ยงแท้แน่นอนก็จะต้องมีความตายเหมือนกันมีความตายเป็นธรรมดาแต่ว่าชีวิตนี้ไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเราต้องตายแน่ที่สุดของชีวิตนี้ก็คือความตายเมื่อเราเพ่งอยู่ในกายของบุคคลอื่นกายของเราเห็นว่าจะต้องตายเห็นว่าร่างกายไม่สวยไม่งามร่างกายนี้เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมจิตที่เพ่งพิจารณาอย่างนี้พร้อมในคำบริกรรมไปด้วยจิตสงบนะตอนนี้จิตสงบนิ่งเมื่อจิตสงบนิ่งเนี่ยนิวรณ์ความโลภโกรธหลงในขณะนั้นไม่มี แต่ตรงที่ไม่มีโลภโกรธหลงนี้จะเรียกว่าพระนิพพานก็ยังไม่ใช่นะอันนี้เป็นชั่วคราวยังไม่ได้ถาวรนี่ว่าเป็นการข่มเอาไว้ได้เป็นสมถกรรมฐานแรกๆอาตมาก็ยังเข้าใจว่าเป็นวิปัสสนากรรมฐานนะเพราะว่าใจมันสงบใจมันสบายแต่ในหลักสูตรเขาก็บอกอันนี้เป็นสมถกรรมฐานเป็นกรรมฐานให้เกิดความสงบจะเป็นมรณานุสติอสุภะกายคตา32ก็ตามธาตุ4หรือจะระลึกถึงคุณของพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็ยังเป็นสมถกรรมฐานอยู่แล้วคำว่าวิปัสสนากรรมฐานจะเกิดตรงไหนวิปัสสนาก็แปลว่าแจ้งเห็นแจ้งรู้แจ้งเมื่อจิตของเรานิ่งๆอยู่อย่างนั้นสงบมองแล้วเกิดความสลดสังเวชสงบใจเข้าเครื่องแบบข้าราชการตำรวจมาใส่มาสวมมาใส่จิตเราก็เกิดความรู้ขึ้นมาว่าโอ้อันนี้เป็นตำรวจปัญญาก็จะรู้เท่าทันมาในขณะนั้นเลยว่าโอ้เป็นสมมตินะที่ว่าเป็นตำรวจนี้เป็นสมมติเพราะเมื่อกี้นี้เราเพ่งเรานิ่งสงบอยู่มันไม่เป็นอะไรก็เป็นคนที่ตายอยู่คนหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ไปมั่นหมายว่ายังไงมันนิ่งสงบอยู่แต่เมื่อจิตมีอารมณ์ว่าเป็นตำรวจตามสมมติเท่านั้นเองคนตายเขาไม่รู้เลยเขาเป็นอะไรแล้วเนี่ยคนเป็นนี่เป็นสมมติเอาอย่างนั้นขึ้นมาจิตก็จะสว่างขึ้นมาก็จะเข้าใจนะคนเดินไปเดินมาเราก็จะเห็นเป็นตุ๊กตาเดินไปมาก็ได้นั่นในโลกนี้ก็เหมือนกับมีจิตมีกายจิตที่สงบแล้วก็มองเห็นไปอย่างหนึ่งมองเข้าใจแล้วมองไปในแง่นะของธรรมะเมื่อใจเรามองไปในแง่ของธรรมะแล้วก็ใจก็นะสงบเย็นนะเพราะเข้าใจในความเป็นจริงนี่เป็นวัตถุประสงค์ที่องค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประสงค์ให้พวกเราได้ปฏิบัติพิจารณาแล้วก็จะได้เอาจิตออกมาจากอารมณ์คือจะมีหนึ่งอารมณ์สองกิจสามผู้รู้ผู้รู้นี้ตามรักษาจิตอยู่นะผู้รู้ตามรักษาจิตจิตจะไปยึดในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมอารมณ์ผู้รู้นี้ก็คอยสอนคอยบอกนะเป็นผู้อบรมจิตถ้าผู้รู้ไม่เกิดแล้วผู้หลงนั่นก็จะเป็นผู้ที่จะอบรมจิตก็จะก่อให้เกิดความทุกข์ถ้าผู้รู้อบรมจิตก็จะก่อให้เกิดนะความสุขแล้วเกิดความสงบขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีหลักในการปฏิบัติสักก่อนว่าหนึ่งการให้ทานนะศรัทธาแล้วเราก็ได้ทำเนื้อบริจาคในวันเข้าพรรษาก็จะมีถึงฤดูกาลถวายเทียนเข้าพรรษาถวายหลอดไฟถวายปัจจัย4เครื่องบริโภคใช้สอยของสมณะในพรรษาหรือผู้ที่มาปฏิบัติธรรมก็จะได้มีเครื่องอำนวยความสะดวกเราก็จะมีการรวบรวมกันไปนับปฏิบัติในกระบวนการให้ทานการเสียสละไปตามวัดตามวาในสาขาวัดหนองกระพงในป่าในเขาก็มีบางวัดก็กำลังเริ่มสร้างขึ้นมาใหม่ๆแล้วก็ยังอยู่ในป่าบางวัดก็เริ่มพัฒนาขึ้นมาแล้วเหมือนกับวัดมาบจันทร์ของเรานี้มันก่อนเริ่มแรกเลยปี2127มาอยู่แล้วน่ะเริ่มต้นเลยก็เรียกว่าเป็นดงมาลาเรียนะดงมาลาเรียทีเดียวองค์ที่มาอยู่นี่หลายๆองค์ก็เจ็บป่วยกันด้วยไข้มาลาเรียอดทนกันมากทีเดียวนะอดทนกันมากบางองค์ก็มีบุญวาสนาไม่เป็นมันก็มีบางองค์เป็น5ครั้ง6ครั้งไปบิณฑบาตมาหัวฟาดพื้นก็มีเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลอาการหนักสาหัสก็มีนักแล้วก็มีความอดทนกันสูงทีเดียวพระที่ท่านจะมาอยู่ที่นี่โยมมาอยู่นี่ก็ต้องตั้งใจเริ่มต้นเข้ามาถนนหนทางก็ยังไม่เหมือนปัจจุบันอ่ะตั้งแต่ปากทางต้นลำดวนมาก็ยังเป็นทางลูกรังทางดินวิ่งเข้ามาหน้าฝนอย่างนี้แล้วก็รถก็สไลด์ทางเข้าวัดก็เป็นทางดินจนพัฒนามาเป็นลูกรังบ้างบางครั้งถนนก็ขาดในฤดูฝน ต่อมาก็พระเนรก็มีมากขึ้นเห็นได้ว่าเมื่อมาอยู่ในครั้งแรกนะพระเนร9รูปในภาษาแรกต่อมาก็พระเนรก็18 19ใน20แล้วก็ขยายออกไปอีกหลายวัดทั้งเมืองเชียงใหม่เมืองกาญจนบุรีเมืองโคราชทั้งเมืองระยองวังจันทน์ไปเมืองชนแล้วก็ขยายไปแล้วก็กลับไปอุบลอีกหนึ่งสาขาแล้วยังมีไปถึงต่างประเทศที่เมลเบิร์นอีกหนึ่งสาขาเข้ามาถวายก็เรียกว่าขยายออกไปได้มากวัดมับจันทน์ก็นะเป็นศูนย์ใหญ่แต่ก็เป็นศูนย์รองอย่างวัดหนองประพงมานั่นที่เกิดขึ้นมาก็จากวัดหนองประพงวัดต้นนะไปรวมเกิดที่นั่นนะเป็นสานุสิทธิ์ของหลวงปู่ชาแยกกันมาที่ลำลูกกาสารหลายจังหวัดแล้วก็มาถึงทางภาคตะวันออกซึ่งหลวงปู่ชาก็เคยมาโปรดมาสอนในทางภาคตะวันออกนี้นั่นจึงเกิดสาขาของวัดสาขาพระพงศ์วัดสุพัทธาวัดพระบรมมาบจันทร์นี้ขึ้นแล้วก็การใช้น้ำสมัยก่อนนั่นแหละก็ยังเป็นบ่อที่ขุดอยู่หาน้ำยากใช้เครื่องบินซินเครื่องรีเซลคอยสูบก็จะมีปัญหาในการใช้น้ำมากมายเหมือนกันจึงดำริได้เดินไฟฟ้าเข้ามาเพื่อจะได้เป็นใช้เครื่องจักรเครื่องสูบตามกุฏินั่นก็ยังไม่ได้ต่อไฟเข้าไปนะทุกหลังยังไม่มีไฟมีเฉพาะส่วนกลางที่ศาลาเนี่ยแต่เมื่อได้เป็นวัดเป็นหลักเป็นฐานขึ้นมานี่แล้วก็จะต้องมีระบบเข้าระบบของมหาเถรสมาคมต้องมีการเรียนการสอนด้านปริยัติคือหลักสูตรนักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกหลักสูตรบาลีปริยัติธรรมแต่ในเบื้องต้นก็คือนักธรรมตรีโทเอกนักธรรมตรีนั้นก็สอนเรื่องทั่วๆไปนะเกี่ยวกับหลักปฏิบัติข้อปฏิบัติที่ถูกต้องหลักธรรมในข้อปฏิบัติต่างๆที่พระเถรเจ้ารจนาเอาไว้ให้ศึกษาจะได้มีความรู้ตลอดจนศึกษาในเรื่องของสมถกรรมฐาน40กองวิปัสสนากรรมฐานระเบียบปฏิบัติในการทำสังฆกรรมกรรมธรรมวินัยกรรมอุโบสถกรรมการสวดถอนสีมากิจกรรมเกี่ยวกับการอุปสมบทอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นสิ่งที่จะต้องใช้อยู่นะพระที่เข้ามาใหม่เป็นพระนวกะก็ต้องศึกษาก็ต้องนะใช้ไฟในตามกุฏิบางส่วนขึ้นมาก็เป็นเพื่อให้ก่อเกิดประโยชน์ในการศึกษาในด้านนะของปริยัติเมื่อปริยัตินี้ได้เล่าเรียนได้สมบูรณ์แล้วเข้าใจแล้วก็รู้จักหลักรู้จักหลักก็เข้ามาปฏิบัติไปพร้อมกันด้วยแล้วก็ปฏิบัติอย่างจริงจังนะให้เกิดมักเกิดผลขึ้นมาญาติโยมก็มีศรัทธาถวายกุฏิถวายวิหารขึ้นมาเนี่ยในสมัยนั้นก็ยังเงียบนะวิเวกเงียบสงบแต่เมื่อถนนท่องทางของเราทุกวันนี้ก็สะดวกจากระยองมาก็ไม่ไกล20นาทีก็มาถึงละนะถนนท่องทางมาถึงวัดก็ง่ายขึ้นก็เรียกว่าในด้านสาธารณูปการในด้านวัตถุน่าจะเป็นกุฏิวิหารศาลาอะไรก็ค่อนข้างที่จะพร้อมทีเดียวเมื่อพร้อมแล้วนี้ก็จะเป็นวัดที่เงียบสงบสงัดเนี่ยผู้ที่จะเจริญพระกรรมฐานเนี่ยวัดที่จะสร้างใหม่อยู่นั้นก็เรียกว่ายังต้องมีการก่อสร้างไปข้างหน้าโอกาสเวลาก็น้อยวัดที่เก่าแล้วต้องมีการซ่อมแซมแต่ว่าวัดที่สร้างสมบูรณ์แล้วยังไม่ถึงกับเก่าเลยแล้วก็ใหม่ๆก็เป็นวัดที่จะเหมาะแก่การบำเพ็ญสำนักธรรมกับของพระอย่างว่าถ้าเกิดไปเราอยู่ในชายแดนนี่พระไปปฏิบัติอยู่ชายแดนนั้นก็ไม่เหมาะไม่สงบก็จะหาว่าเป็นจารกรรมว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องดูในทำเลการปฏิบัติเป็นเรือนว่างคนไม้เป็นถ้ำเป็นเพิงผาที่เงียบสงัดนั้นเหมาะจะเจริญในสมณธรรมของเรานี่เมื่อพวกเรามาเนี่ยถึงจะมามากๆคนก็ตามเนี่ยนะ แต่พวกเราก็มาด้วยความตั้งใจมาด้วยความศรัทธามานั่งสมาธินั่งภาวนาหลายคนก็เหมือนคนเดียวทำจิตของเราให้เป็นจิตเดียวกายเดียวนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทั้งกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้าคราวนี้จิตเนี่ยจะมีลักษณะที่กวัดแกว่งอยู่เสมอเปรียบเหมือนกับใบไม้แล้วก็มีลมมาพัดเสมอใบไม้ก็แกว่งถ้าไม่มีลมมาแล้วใบไม้ก็ไม่แกว่งอันนี้ใบไม้นี้แกว่งเพราะว่ามีลมหรือมีใบไม้จิตนี้แหละที่กวัดแกว่งไปก็เพราะมีอารมณ์มาถูกต้องจิตก็วิ่งไปกับอารมณ์นั้นกวัดแกว่งไปแต่ถ้าเกิดว่าจิตนั้นมีหลักมีสมถกรรมฐานกรรมฐานเป็นอารมณ์ที่ให้เกิดความสงบใจเป็นหลักทำใจให้สงบได้บ้างเราก็จะเข้าใจเมื่อมีอารมณ์มาแล้วใจของเราไม่วิ่งไปกับอารมณ์นั้นอารมณ์ที่ตั้งแห่งความโลภโกรธหลงเราก็ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไปด้วยตั้งเอาไว้เป็นกลางๆเห็นความเกิดความดับนะอย่างนี้เรียกว่าจิตของเรามีสติมีสัมปชัญญะแล้วก็มีปัญญานะรู้เท่าทันนั้นเมื่อพระท่านจะอยู่วัดท่านก็จะสวดในอาการ32ก็ยังเห็นบ้างไม่เห็นบ้างเพราะจะต้องอาศัยกำลังสมาธิก็เมื่อได้ไปพิจารณาที่โรงพยาบาลก็จะมองเห็นข้างในมีอะไรบ้างซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ยากลำบากแหละกว่าจะได้เข้าไปพิจารณาได้จะต้องเป็นหมอที่มีศรัทธาด้วยคณะบดีแพทย์ต้องอนุมัติด้วยนั่นหลายอย่างหลายประการเมื่อท่านไปศึกษามาแล้วท่านก็จะนำมาปฏิบัติฝึกหัดปฏิบัติภาวนายังจิตให้สงบโดยสมถกรรมฐานซะก่อนเมื่อจิตสงบเป็นสมถกรรมฐานแล้วมากน้อยขนาดไหนท่านก็จะได้เอากำลังของความสงบมาพิจารณาในกายก็จะมองเห็นนะความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สายบุคคลเราเขาตรงนั้นนั่นก็คือความว่างนะความว่างแต่ตรงที่เป็นอยู่ดำเนินอยู่ก็ทำตามโดยสมมตินะทำตามโดยสมมติจะมีนั่นเป็นนั่นก็โดยสมมติก็เหมือนกับวัดนี่แหละถ้าญาติโยมมาก็จะเห็นว่าโอ้วัดนี้ใหญ่โตนะเจริญรุ่งเรืองมากถ้ามามองแล้วนะก็เป็นเรื่องของโลกทั้งนั้นแหละจะใหญ่ก็อยู่ในโลกนี้และทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่เที่ยงวัดเล็กๆก็ยังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละวัดที่สร้างมามากใหญ่ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในไตรลักษณ์ทั้งนั้นโลกทั้งโลกนี้สุริยะจักรวาลนี้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะไม่เที่ยงไม่ทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนบางทีก็จะมาชมก็ได้โอ้เจ้าว่าบารมีดีอาตมากับผมไม่ใช่บารมีอาตมานะอันนี้ของพระพุทธเจ้าของพระธรรมของพระสงฆ์ของศรัทธาญาติโยมนำมานั่นแหละนะมีศรัทธาก็นำมานั่นเองไม่ใช่ของพระหรอกไม่ใช่ขององค์ใดองค์หนึ่งถ้าเป็นเพียงผู้ดูแลอาศัยในการฝึกหัดปฏิบัติทั้งจิตใจไปถ้าเกิดมีแต่วัดใหญ่วัดโตไม่ได้ฝึกหัดปฏิบัติทั้งจิตใจไปก็ไม่เกิดประโยชน์วัดน้อยก็ไม่เกิดประโยชน์ต้องเรียกว่าปฏิบัติกันในพรรษานี้พระเนรของเราก็เริ่มแล้วในวันพระท่านก็ตั้งใจที่จะไม่นอนกันเป็นธุดงค์ของวัดข้อหนึ่งไม่นอนแล้วก็จะฉันในบาตรอันเที่ยวบิณฑบาตแล้วฝึกหัดทั้งจิตนะภาคเพียรทั้งจิตศึกษาทั้งจิตศึกษาทั้งโลกก็เพื่อมีปัญญามีอาชีพถ้าเราไม่มีอาชีพไม่มีการงานไม่มีปัจจัยร่างกายลำบากใจก็เป็นทุกข์แต่เมื่อเราพ้นจากความยากลำบากในด้านปัจจัยสี่แล้วความทุกข์ในด้านขาดแขนไม่มีแต่ความทุกข์ทางกายก็ยังมีอยู่เลยโรคภัยแค่เจ็บก็ยังมีอยู่เสมอและความทุกข์ทางใจก็ยังมีอยู่นะยังมีอยู่เราก็จะต้องมาศึกษาแสวงหาจิตใจของเราเหมือนกันอีกครั้งหนึ่งเราอยู่ในทางคารวะนั้นเราก็มีครอบมีครัวก็ตามนั่นแหละเราก็ต้องมีเวลาส่วนหนึ่งกับครอบครัวกับลูกกับหลานเราในการดำรงชีวิตอยู่ของเราให้พร้อมอีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็สร้างความดีนะสร้างบุญสร้างกุศล สวดมนต์ทำวัดเจริญภาวนาทั้งสามีภรรยาให้ปฏิบัติไปด้วยกันนะถ้าเกิดเหลื่อมล้ำต่ำเหลื่อมล้ำกันไปแล้วก็เกิดความไม่สงบขึ้นมาได้ต้องพยายามปฏิบัติภาวนาไปด้วยกันบอกกันแนะนำกันในสิ่งที่ดีให้พร้อมจะช้าก็ตามแต่ก็ช้าด้วยความสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยความรอบคอบด้วยความพร้อมเพียงก็จะก้าวไปด้วยความมีความมั่นคงนะแข็งแรงในสถาบันครอบครัวแล้วก็ทำให้การปฏิบัติภาวนาของเรานั้นก็ส่งผลได้ดีเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราเนี่ยได้เกิดมาแล้วพบคำสอนของพระพุทธเจ้านะในชาติปัจจุบันนี้เราก็เห็นว่าคนเป็นยังไงใจของเราที่เป็นคนนั้นก็มันก็วุ่นวายทุกสิ่งทุกอย่างใจเป็นมนุษย์มันก็เบาบางลงมามันก็ดีขึ้นใจของเราเป็นกัลยาณชนชนงามแล้วมีจิตใจงามมีจิตใจผ่องใสขึ้นมีความดีขึ้นนั่นเราก็จะต้องพัฒนาใจของเราอย่างนี้เรื่อยไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยไปจนว่าเป็นใจที่มีเทวะคุณธรรมมีหิริความละอายโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปแล้วก็เป็นใจที่สมบูรณ์บริบูรณ์เนี่ยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเมื่อใจแล้วเราสมบูรณ์บริบูรณ์เริ่มมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแล้วก็เป็นใจที่ดีใจที่งามในสุดก็จะเปลี่ยนจากใจที่ดีงามนี้ขึ้นดีขึ้นไปยิ่งขึ้นไปอีกก็โดยอาศัยพวกเรานั้นตั้งจิตตั้งใจไปสร้างความดีสร้างบุญสร้างกุศลปรารภในความดีกันขึ้นมาก็จะเดินทางมาวัดสุวธรรมมาบจันนี้ซึ่งก็อาศัยศรัทธาญาติโยมนั่นเองอาศัยบารมีธรรมของพุทธเจ้าแหละแล้วพวกเราก็ได้มาช่วยกันก่อช่วยกันสร้างช่วยกันทำสถานที่วัดที่เป็นป่าเป็นเขาเนี่ยจะเป็นที่รื่นรมย์เหมาะแก่การปฏิบัติภาวนาเมื่อเรามาใช้สถานที่เราก็ได้มีโอกาสนั่งสมาธิเดินโยกมภาวนาไปพร้อมนะเกิดความสุขเกิดความสงบใจของเราขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าก่อเกิดประโยชน์ในการที่พวกเราได้ช่วยกันสร้างทานการบริจาคแล้วก็ตั้งใจมาสมาทานศีลทุกๆปีเห็นว่าญาติโยมก็มาวัดนี้นะมากขึ้นมากขึ้นมาบำเพ็ญภาวนาก็ขอให้นำธรรมะของพระพุทธเจ้าไปพิจารณาขอให้มีความสุขความเจริญทุกกันทุกท่านเทอญ